Tačno je 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobrodošli u emisiju Demokratski bez muke, Radio Beograda 2. Na današnji dan 1918. godine proglašena je prva zajednička država Južnih Slovena, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Stvaranje nove države u Palati Krsmanović na Terazijama u Beogradu proglasio je regent Aleksandar Karađorđević i to rečima: "Nadam se da će naš narod ostati do kraja složan i moćan, da će u nov život ući vedra i ponosna čela, dostojan postignute veličine i sreće." I još par rečenica iz ovog istorijskog govora. "Uveren sam da ovim činom ispunjavam svoju vladarsku dužnost, jer njim samo privodim konačno u delo ono što su najbolji sinovi naše krvi, sve tri vere, sva tri imena, s obe strane Dunava, Save i Drine, počeli pripremati još za vlade blažene uspomene moga dede kneza Aleksandra i kneza Mihajla, ono što odgovara željama i pogledima moga naroda, te u ime njegovog veličanstva kralja Petra I. proglašavam ujedinjenje Srbije sa zemljama nezavisne države Slovenaca, Hrvata i Srba u jedinstveno kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca." U tom i svemu ostalom radu ja se nadam da će naš narod ostati do kraja složan i moćan, da će u nov život ući vedra i ponosna čela, dostojan postignute veličine i sreće koja ga očekuje. Ja vas, poštovana gospodo odaslanici, molim da moju vladarsku reč i pozdrav odnesete svoj mojoj miloj braći širom naše slobodne i ujedinjene Jugoslavije. Živeo ceo narod srpski, hrvatski, slovenački, neka nam uvek bude srećno i slavno naše kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca." U Beogradu 1. decembra ili po starom kalendaru 18. novembra 1918. godine. U nastavku emisije vratit ćemo se na ovo vreme, na ovaj istorijski, mnogi danas veruju i presudan datum. U tome će nam pomoći naravno naš gost u studiju Radio Beograda 2, istoričar Bojan Dimitrijević iz Instituta za savremenu istoriju, kome želim dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro
u studiju vama, Radio Beograda 2.
Dušanka, vama i našim slušalcima.
Gospodine Dimitrijeviću, koliko po vama, evo kada slušate ove reči, a vama sigurno nisu nepoznate, koliko je po vama tada bilo iskrene i volje i vere te 1918. godine u ono što će se kasnije zvati mnogo decenija bratstvo i jedinstvo?
Pa evo, dok sam vas slušao, ove reči ovako ozvanjaju baš kao sa punom težinom i prosto slušajući vas postao sam ja ponovo svestan svega toga. Mislim da je to reč o jednom velikom idealu koga je u stvari istorija demantovala u toku 20. veka, ali kad gledate to što kralj, odnosno regent u tom trenutku govori, to je zaista jedna kao finale jedne nacionalne oslobodilačke borbe koju pre svega vodio srpski narod, a onda u koju su uključili i oni narodi koji su živjeli u Austro-Ugorskoj monarhiji, za koje smo mi u Srbiji tada verovali da su to bratski narod, da je to jedan narod, trojmen, troveran, kao što je rekao regent, i na neki način se verovalo da u stvari tog dana počinje nova epoha, i ona je zaista i počela, međutim ona je sve samo nije opravdala očekivanja iz govora regenta Aleksandra, ali naravno u istoriji nema povratka, desilo se to što se desilo. Političari su ti koji vode glavnu reč, a mi istoričari, evo, u vremenu posle od jednog veka možemo da tumačimo to i da ponudimo javnosti, ako ne konkretne odgovore, onda nekakve dileme, makar da otvorimo nekakve pitanja.
Jer te dileme postoje i dan danas, ne, i to samo ne samo kod istoričara, već i u javnom mnjenju, sve po sistemu šta bi bilo da je bilo drugčije.
Pa upravo, kao što ste rekli, sad istorija ne poznaje takve dileme, znači tok istorije ide dalje, ali naravno sve ono što se desilo u veku koji je sledio posle 1. decembra 1918. godine otvorilo je mnoga pitanja, da li je to bilo potrebno, da li je Srbija mogla drugačije da kapitalizuje svoj uspjeh u Prvom svjetskom ratu, da li su ti narodi koji su ušli u Jugoslaviju bili dobronamerni, iskreni u svemu tome, ili su to bile samo volje i želje političkih elita koje su ih predstavljali, kako u Srbiji, tako i u zemljama Habsburške monarhije koje su se tada oslobodile. Tako da ima mnogo pitanja i naravno činjenica da i dan danas, reklo bi se, neuspjeh tranzicije, neuspjeh demokratskih promjena, pritisak velikih sila, ekonomska kriza, sve na neki način utiče da se događaj iz prošlosti preispituju i da se onda možda neko vreme posmatra kao bolje i da se gleda sa nekim sentimentom koji možda nije jednak realnim događajima. Tako je pitanje Jugoslavije ono koje često otvara te emocionalne dileme, s obzirom da smo, bar mi ovdje u studiju i većina naših slušalaca, odrasli u Jugoslaviji, ovako ili onako, ali prosto gajimo taj jugoslovenski, tu mapu Jugoslavije još uvijek držimo kao nekakvu svoju zemlju. Pitanje
i
zaista,
još ima nostalgije.
Da, sasvim sigurno. Ona je veća u nekim krajima, manja u nekim drugim, ali je prosto, Jugoslavija je nekako zajedničko naslijeđe i na njemu prosto istoričari rade, tumače, naravno javnost ima svoje dileme i svoja mišljenja o tome, pre svega ta, reklo bi se, nostalgična. Ono što je meni uvek fascinantno u svemu tome da je, reklo bi se, Jugoslavija je jedna verovatno pozitivna ideja koja je generisana u tim srpsko-hrvatsko-slovenačkim političkim pokretima toku 19. veka u Habsburgskoj monarhiji, dakle ne u Srbiji, i da je ona imala za cilj da objedini one slovenske zemlje u okviru Habsburgske krune koje su na neki način baštinile, ako ne istu religiju, onda isti jezik i nekakve iste kulturne kodove. Mislim da je Srbija na neki način ušla u to ujedinjenje, pre svega iscrpljena, izmorena ratom sa velikim gubicima koje su karakterisali te ratove 912. do 918. godine, da sama Srbija i Srbije nisu poznavali previše ni politički život Habsburške monarhije, ni te ljude sa one strane Save, Drine i Dunava, i da je stvari bilo reč o jednoj iluziji srbijanskih, mada sam ja srbijanac, odnosno Srbini Srbije, znači naših političara iz Srbije, da su to također ljudi koji dele nekakve iste vrednosti kao i mi ovde, odnosno kao i oni tada ovde, ali se pokazalo već u mirnodopskom životu, u političkom životu, već možda u sljedećim godinama, da je reč o jednoj drugačiji političkoj kulturi, pre svega, dakle da ta hrvatsko-slovenačka zajednica, pa čak i srpska iz tih krajeva, funkcioniše na drugačijim političkim osnovama koje prosto nisu bile spojive ili vrlo teško spojive sa političkom tradicijom Kraljevine Srbije, i da je to onda već negde od 920. 921. godine proizvelo niz tenzija i politički, reklo bi se, život je postao jedno polje sukoba, ne polje spajanja ta tri naroda, i pokazalo se već 1941. godine da ta Jugoslavija, ta prva Jugoslavija u kojoj je regent tako zdušno verovao, se raspala za svega 11 dana. Tako da, dakle, krvavi Drugi svjetski rat koji je ovdje došao i na neki način obesmislio tu jugoslovensku ideju. Međutim, mi smo svedoci, dakle, da je komunistički pokret koji je nastao u toku Drugog svjetskog rata kao jedna borbena revolucionarna sila, odnosno afirmisao se, on je nastao daleko pre, je također baštinio tu jugoslovensku ideju kao nekakvu optimalno za funkcionisanje čitavog prostora i da smo na pobedi tog pokreta onda imali još jednu jugoslovensko iskustvo koje onda trajalo još 40-50 godina, ali se i ono završilo u jednom krvom raspadu i prosto ako ponovite dva puta istorijsku grešku koja se završi u oba slučaja tragično, onda je prosto sa pravom se pitati u stvari da li je ta ideja bila opravdana i da li su srpski ratni napori koji su bili zaista nemerljivi s brojem žrtava i svega onog što je Kraljevina Srbija uložila u ratno pregnuće od 912. do 918. godine bili opravdani, da srpske političke elite tak s tom lakoćom sve to žrtvuju zarad stvaranja nekakve nepoznate države koja se već u sljedećim generacijama raspala.
Da, i upravo je to pitanje koje mnogi muči i dan danas. Zbog čega se Srbija odrekla svog identiteta zarad neke nove nepoznate države, kao što ste vi rekli, s obzirom da kada uzmemo obzir istorijski kontekst u kome se to dešavalo, tek je završen veliki rat, to je vreme kada se kroje nove mape i kada je po nekim izvorima, pročitaću jedan deo u kome se kaže da je još 1918. godine, odnosno 17. godine, da je britanski vojni kabinet skoro sve vreme rata podržavao ideju o velikoj Srbiji, to jest proširenju njenih teritorija, koje bi obuhvatale Bosnu i Hercegovinu, deo južne Jadranske obale, deo Banata, Srema, Raške i Slavonije kao pretežno srpske teritorije u to vreme. I jedan deo u kome vaš, pretpostavljam, nekadašnji profesor, akademik Dragoljub Živojinović, kaže, da, nudili su nam Srem, istočnu Slavoniju, čitavu Bosnu i Hercegovinu, nudili su nam izlaz na more do Splita i Crnogorske obale sa ostrvima, ali mi se stidimo toga da čujemo. To je bila velika Srbija, to bi bila velika Srbija, to bi bilo ujedinjenje srpskog naroda, što srpska elita, politička elita toga vremena nije želela je neku, odnosno sprovodila je neku drugu ideju za koju znamo da kako se završila i kakav je ishod bio na kraju, ali šta je u sklopu tih međunarodnih okolnosti u tom istorijskom trenutku po vama, istoričarima, navelo upravo tu srpsku elitu da odustane od ideje koja je bila ponuđena, a koja je zaista bila ponuđena?
Pa teško je reći, dakle, u ovom trenutku, dakle, to je prosto splet događaja koji je trajao neki istorijski period. Svakako je jasno da je Srbija već u svojim ratnim ciljima 1914. godine imala na umu proširenje svoje teritorije na račun, dakle, austrougarske teritorije, i to do tih zemalja koje su bile nepoznate i samom Pašiću i ostalim, ali su oni sasvim slobodno nisu stezali da kažu da će nova granica biti negde kod Marburga, odnosno Maribora, iako nisu tačno znali ni koji narod tamo živi, ni gde je to otprilike. Ali ta, reklo bi se da ono što je sasvim sigurno, i tu se vraća na ove reči profesora Živunića, koji je zaista u svojim radovima, ovim, reklo bi se u ovoj drugoj fazi karijere 90. i 2000. godina, bio oštar kritičar srpskog stupanja u tu jugoslovensku državu. Tu se zaista slažem sa njim i smatram da je to bila fatalna greška, da je Srbija mogla da iskoristi naklonost saveznika, pre svega u zajedničkom radu možda sa Italijom, sa kojom je moglo da dođe do nekakvog sporazumne podele jadranskog prostora na italijanski i srpski. Tu su također postojali prosto određeni signali saveznika koji su naravno bili logični, ali oni razne signale su upućivali raznim narodima, tako da su Bugarima su nudili Makedoniju da bi ušli u savezništvo sa Velikom Britanijom i Francuskom, Srbiji su nudili ove krajeve. Prosto rat je takav da vi nudite svakoj strani koja vam dobro dođe nekakve ustupke. To je jedna osnova realnosti. S druge strane, sasvim jasno da je srpska vlada gajila nekakve ideje, dakle, o tom proširenju koje još uvijek nije bilo definisano, međutim uz pojavu predstavnika ovog jugoslovenskog odbora, koji su bili ljudi iz Hrvatske, dominantno i delimično iz Slovenije, te ideje počinju da se bruse u smislu ujedinjenja i tih naroda, dakle u nekakvu novu buduću jugoslovensku državu, a onda ratna realnost u novembru 1918. godine uticala u stvari da kolaps Austro-Ugarske i stvaranje te države Slovenaca, Hrvata i Srba u toku novembra faktički na neki način bude nekakav most preko koga je Kraljevina Srbija veoma lako prešla u ujedinjenje ka toj novoj državi, zato što ta nova država, odnosno ta država SHS, koja nije bila priznata faktički, a formirana je na prostoru onoga što je danas Hrvatska, Slovenija, delimično Bosna, je u stvari bila na neki način već zaokružila taj prostor, i onda je to verovatno poslužilo kao jedno lako rješenje da se srpska politička vlast ili politički krugovi koji su bili na vlasti ne upuštaju mnogo u to dokle ta granica ide i kakve su te razlike između tih i političkih i kulturoloških i etničkih komponenti koji čine tu reklo bi se neobičnu strukturu nastalu posle sloma Austro-Ugarske, i da se na taj način u stvari su se u koraku prevazišle sve te moguće, svi ti mogući nesporazumi koji su se kasnije pojavili. Tako da mislim da je srpsko nepoznavanje svoje takozvane trojimene braće u Habsburškoj monarhiji i svođenje jednakosti na isti jezik uticalo da se to nekako olako prihvati, da se u stvari lako podnese ta žrtva i žrtvuje Kraljevina Srbija zarad nekakve veće ujedinjene države. Ali ono što je reklo bi se deo te srpske naivnosti je bila i također ta činjenica da se verovalo da će ti drugi narodi prihvatiti srpskog kralja i srpsku državu kao svoju i da će u njoj prepoznati ostvarenje vekovnih ideala, ljudi da žive slobodno i da govore svojim jezikom u svojoj državi. I s tim, kao što rekoh malo pre, već nekoliko godina kasnije pokazalo se da to nije tako, da je jedno političko iskustvo Kraljevine Srbije drugo u ovim krajima i da prosto jezik nije bio dominantna spona, da u stvari i dominantno u hrvatskom političkom prostoru nova kraljevina se nije prepoznavala kao svoja. Dakle, ona prosto življenje u kontekstu, političkom kontekstu Habsburške monarhije zamenjeno je življenjem u kontekstu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, i to se na neki način u stvari u hrvatskoj političkoj javnosti nije smatralo oslobođenjem, niti smatralo nečim novim pozitivnim momentom, nego kao što rekli ste, novim ropstvom, odnosno novom političkom borbom. Tako da su hrvatske političke stranke uglavnom već u sljedećem koraku zauzeli neprijateljski stav prema Kraljevini SHS, odnosno u delu slovenačke javnosti se oni su otprilike najbolje tu situaciju iskoristili, jer su u vremenu Kraljevine Jugoslavije zaokružili svoj etnički prostor u najmaksimalnoj mogućoj varijanti, a onda sljedećim korakom u socijalističkoj Jugoslaviji još proširili za još jedan fragment. Tako da reklo bi se da su, ako je neko dobitnik iz svega ovog, to je sasvim sigurno Slovenija, slovenački politički prostor i državni je zaokružen. Donekle to može da bude i Hrvatska, s obzirom da je ona kroz Jugoslaviju ipak stala u red nezavisnih država, a ako je neko gubitnik, to je sasvim sigurno Srbija, zato što se ona jugoslovenskog nasljeđa i jugoslovenskog imena oslobađala sa mukom, oslobađala se kroz jedan rat tokom 90. godina, zadržavajući jugoslovensko ime čak i u formi zajedničke države Srbije i Crne Gore, koje su do 1918. bile samostalne kraljevine. Tako da reklo bi se to, taj virus jugoslovenstva je najduže opstao na ovom prostoru, vjerojatno on danas najduže opstaje ovdje, zato što prosto postignuta je, reklo bi se, velika identifikacija srpskih političkih težnji i jugoslovenskog prostora. Nije čudo što su u Hrvatskoj pogotovo Kraljevinu Jugoslaviju smatrali velikom Srbijom, što ona u suštini jeste bila. Ona je zaokruživala, dakle, sav srpski prostor sa svim ostalim koji su došli u tom paketu.
I odakle onda po vama, po rečima profesora Živojinovića, kako vi tumačite to što on kaže da je u to vreme srpska elita imala strah ili čak određenu vrstu stida da govori o projektu Velike Srbije?
Pa, ima toga što kaže profesor Živojinović, dakle, taj strah da se, ili ta jedna, ja bih rekao, više naivnost srpskih političara da jasno reprezentuju napore kraljevine i vojske, srpske vojske u Prvom svjetskom ratu. S jedne strane se ukomponovala sa ovim prosto politikom da se ne previše talasa o tim podnetim žrtvama i sa tim idealizmom koji je verovao da, eto, i naša braća koja žive sa one strane granica žele da žive u Kraljevini Srbije. Ono što je problem bio tu ustanoviti stvari gde prestaju granice srpskog etičkog prostora, i mislim da je to takođe jedan od velikih nepoznanica bila. Zaista, gde, ko prestaje, na koje teritorije prestaje, dakle, taj srpski, etnički, kulturni, religiozni, kakav god hoćete, osjećaj. Mislim da je to bila nepoznanica i ostala je nepoznanica vjerojatno u Kraljevini Jugoslaviji. I ono što je tu neobična stvar, u stvari, je da ujedinjenje u Jugoslovensku državu nije pratilo nekakvo, kako bi se reklo, nekakav period inkubacije ili ti zajedničke političke i nacionalne borbe, nego u stvari dve borbe, odnosno dva pregnuća ovog srpsko-crnogorskog koji su rezultovali samostalnim kraljevima i ovog političkog koji je bio u okviru Habsburške monarhije srpsko-hrvatsko-slovenačkog političkog života su prepoznata kao u stvari dve osnovne, dve vekovne težnje, dve borbe za jednim ciljem, u stvari to nije bilo tako, i da je u stvari kada se završio jedan proces, a to je bio rat, sa jednim potpuno novim rješenjem se krenulo u mirnodopski proces. Tako da, verovatno bi bilo povoljnije za Jugoslovensku državu da ona nastala posle nekakvog perioda zajedničke borbe ili zajedničkog političkog pregnuća, bez obzira kog tipa bio. Onda bi se verovatno ta država jasnije prepoznavala. Kao što je bio slučaj možda u Drugom svjetskom ratu, tada je taj jugoslovensko prepoznavanje i ta politika komunističkog bratstva i jedinstva na neki način položila se u tu revolucionarnu borbu komunističkog pokreta. Međutim, u ovom slučaju Prvog svjetskog rata i dana ujedinjenja toga nije bilo. Dakle, jedna lepa želja koju vidimo u ovom govoru regenta Aleksandra u stvari nije održavala realno stanje. Dakle, reč je bio o kulturnim prostorima, u političkim prostorima koji nisu bili jednaki, čak su bili suprotstavljeni. Znači, jedna od najvećih kritika, dakle, tog brzog jugoslovenstva je bila činjenica da je Kraljevina Srbija i Crna Gora su bili na jednoj strani u Prvom svjetskom ratu, a deo ovih zemalja, odnosno deo tog stanovništva i političkog života bio uključen onaj poraženi segment u Prvom svjetskom ratu, i prosto ta se činjenica na neki način prvim decenom žela da zamagli. Ona se već kasnije u političkom životu, u državnim strukturama, u birokratiji, u vojsci videla, i tu su nastale nebrojne tenzije po sistemu mi i vi ili oni, i već kako se to tad govorilo, za jedni za druge, upravo na bazi tog ratnog iskustva koje je bilo suprotno, iskustvo sa suprotnih strana.
Što se videlo i u odnosu elita, političkih elita i svih onih drugih slojeva za koje se kaže da su izneli rat i koji su bili žestoko protiv takvog ujedinjenja. Ali ako se vratimo na 1. decembar, u istorijskom smislu možemo da kažemo da je to bio kratak period lepih želja i nerealnih nadanja, ali govorit ćemo o još nekim istorijskim činjenicama nakon jedne muzike.
If my man was fighting someone holy war,
Podsjećamo se na 1. decembar 1918. godine, mnogi kažu jedan od možda ključnih datuma i preokreta u novijoj istoriji, a u istorijskom smislu 70 godina, 80 pa i više nije neki predugačak period za sve ono i za sve te velike obrte koji su nam se dešavali. U prethodnom delu razgovora pomenuli smo da je došlo na neki način, i to ne samo u Srbiji, već i u Hrvatskoj i u Sloveniji, do razilaženja između običnog naroda, između one vojne elite koja je izvojevala rat, koja je učestvovala u ratu s jedne ili s druge strane, i političke elite. Pa evo da se vratim na još jedan citat profesora Dragoljuba Živojinovića, koji kaže da je, naglasio je da je jedina protiv ujedinjenja bila srpska vojska, srpska vrhovna komanda i časni oficiri poput Živojina Mišića. Oni su znali šta seljak hoće, a šta neće. Oni su znali da seljak hoće da se bori za svoju zemlju, za svoju kuću, za svoju njivu i svoju porodicu. I samim tim neki ciljevi takvog ujedinjenja bili su im verovatno i previše strani da bi mogli da razumeju šta se to zaista dešava i kakve su ideje na sceni, političkoj sceni tog trenutka se stvorilo.
Pa da, uzeli ste upečatljiv moment. Profesor Živojinović tu dobro locira u stvari činjenicu da u stvari srpski narod u Srbiji niko zaista nije pitao da li želi to ujedinjenje. I mi danas nemamo nikakvu meru po kojoj da izmerimo, možemo da izmerimo, dakle, raspoloženje naroda u Srbiji posle Prvog svjetskog rata, odnosno u ovim danima novembra 1918. godine, kako je bilo spram proširenja u nekakvu veliku državu i integrisanja nekih naroda koji su bili na drugoj strani fronta u prethodnim godinama. Tako da jedini glas verovatno artikulisan je dolazio, dakle, iz srpske vrhovne komande, koja je preko nekoliko izveštaja tih najvećih naših vojnika iz tog doba stavila veliki znak pitanja na ovaj projekat regentu. Međutim, stvar se veoma brzo odvila, tako da tu verovatno više nije imalo mogućnosti da se reaguje, s obzirom da je ujedinjenje došlo pre bilo kakvog promišljenja. Srbima se često u stvari nameće ta okolnost da su oni želi Jugoslaviju. Mislim, zaista u mojim nekim razmišljenjima je ta okolnost da u stvari mi nemamo pravu zaista meru, kao što rekao, da procenimo koja je bila, osim u određenom delu političkog i kulturnog sloja ovog našeg društva, koje je bilo dominantno seljačko na kraju Prvog svjetskog rata, sa blizu 80%, ako ne i više, seljačkog stanovništva, koliko je zaista ta jugoslovenska ideja bila poznata.
Nismo imali istraživanje javnog mnjenja.
Ja mislim da je to meni velika nepoznanica, ali veliki, reklo bi se, često razmišljam o tome. Za mene, kao 17-godišnji srednjoškolca, je bila knjiga o Milutinu, je bila zanimljiva iz niza razloga, ali jedno od pitanja koje taj Milutin postavlja u tim razgovorima je upravo to pitanje. Znači, da tog šumadijskog seljaka, ja sam se u dobroj meri identifikovao sa njim, jer je Danko Popović bio tu sa oboda Beogradskog okruga, odakle i moja porodica, i na neki način sam pokušao kroz te njegove reči da postavim sebi zaista to pitanje već tada, a zaista koliko je srpski oficir, seljak, podoficir, sve kogod, taj koji izneo rat, poznavao ono u što je bio upleten već po dolasku u Srbiju. I o tome sam također negde 90. godine, čitajući kod nas još uvijek nepoznate radove Dimitrija Ljotića i njegovog brata Jakova Ljotića, koji su promišljali također to jugoslovensko ujedinjenje na bazi tih nekih primjera, pošto su obojica bili oficiri. I meni je ostalo upečatljivo pitanje Jakova Ljotića, koji iz poznate srpske porodice, a bio u nekakvoj zarobljeničkoj komandi u Nišu, koji je pitao ljude oko sebe u toj zarobljeničkoj komandi kako tako lep srpski jezik govore. Jer nije znao da i Hrvati i Slovenci govore nekim sličnim jezikom, mislio da, dakle, tamo svi govore nemački. I sad, za mene je to bio fascinantan detalj da jedan aktivan oficir mlad do duše, ali iz jedne ugledne srpske porodice, ne poznaje u stvari da ti ljudi tamo govore istim jezikom kao i mi ovdje u Srbiji, i reklo bi se da to njegovo prosto pitanje za mene bilo u stvari mera nepoznavanja srpske javnosti i svega onog što je na prostoru Habsburgske monarhije. Dakle, mi, odnosno tadašnji stanovnici Srbije, su znali za braću u Vojvodini, za braću u Bosni, i na neki način tu se završavala ta nekakva imaginarna slika naše braće, takozvane, dakle, u Habsburgskoj monarhiji, ali na njih su se nadovezali drugi narodi koji su također govorili sličnim ili istim jezikom, koji su delili neke druge političke, kulturne ili kakve god vrednosti, duhovne također, i mislim da je to nepoznavanje, dakle, rezultovalo ovako jednim emocionalnim danom koji se, kao što rekao, pokazao vrlo kao jedna strategijski kobna greška Srbije u 20. veku. Sad, naravno, kao što rekao, sa obe strane jugoslovenskog prostora ima različitih mišljenja. Dakle, sve ovo što ja govorim je mišljenje jednog historičara koji ima određeno mišljenje.
Da, na kraju su mišljenja vrlo negativna i sa jedne i sa druge strane, i Drine i Save.
Jeste. Sama činjenica, rekli ste na početku vašeg pitanja, da je to reč o nekoliko decenija. S obzirom da mi još uvijek živimo u nekom post-jugoslovenskom vremenu, baštinimo mnoga, pre svega kulturna i nekakva nasljeđa, pa čak i ideološka, da tako kažem, nas u mnogome sprečava da u stvari sprečava čak i nas iz istoričarske, historiografske struke da budemo decidirano za i protiv nekakvog tog istorijskog procesa, zato što u njemu se mogu naći i za i protiv. Znači, jugoslovenska ideja je bila, dakle, pozitivna, sasvim sigurno. A da li nju trebalo ograničiti samo na prostor Habsburgske monarhije? Verovatno da jeste. Da li je Kraljevina Srbija žrtvovala sebe u jugoslovenskoj državi? Sigurno. Ali da li je ta jugoslovenska država donela jednu novu integraciju, jedan novi srpski pogled prema zapadu, jednu integraciju na drugi način u nekakvu evropsku porodicu naroda sa nekim novim vrednostima, sa tom nekakvom modernizacijom? Verovatno da jeste. Dakle, taj zajednički život je donosio i benefite i užase. E sad, zavisi šta ko gleda. Ako podvučemo crtu ispod žrtava koje su prinijete na jugoslovenski oltar od strane Srbije, one su jezive. Dakle, one obismišljavaju svako pozitivno promišljanje te ideje. S druge strane, ako posmatrate kroz nekakve druge aspekte, dakle, modernizacijski, kulturološki, civilizacijski, integracijski, kako god, Jugoslavija onda bila jedan prostor koji je ipak bio dobro integrisan i kome je pogotovo ovaj drugi period, dakle, hladni rat, Titova epoha, na neki način joj je udahnula jednu novu sadržinu u kojim okvirima se i mi danas još uvijek krećemo.
Da. Mnogi istoričari danas govore da je u stvari prihvaćena te 1918. godine najgora moguća varijanta, unitarna kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, koja je od početka bila osuđena na propast, što smo mogli da vidimo i čemu smo prisustvovali, što pokazuje njen krajnje nestabilan i u nacionalnom smislu konfliktni politički razvoj na samom početku. A početna istorijska greška bila je, kako kažu istoričari, netačno shvatanje jugoslovenskih naroda kao jedinstvene nacije, kao jednog trojmenog naroda, a da se pritom najveća greška odnosila na to što su se potpuno ignorisale ili se potpuno ignorisala uloga religije i crkve u formiranju nacionalne svesti.
Pa ne znam ko je to kolega napisao i rekao, ali u mnogo meri sam to i rekao da, malo pre u ovom našem razgovoru, a i delim ta mišljenja. Mislim da zaista to što je rečeno otprilike stoji. Mislim da to nepoznavanje uticalo na tu katastrofalnu grešku. Što još više, činjenica da srpska država nije formirana kao srpska, nego kao jugoslovenska, dozvolila je onda da delovi srpskog naroda koji su baštinili drugu religiju ili na neki način imali osobenosti u govoru, postanu drugi narodi već u sljedećem koraku. Tako da, ja verujem da je Kraljevina Srbija ostala, Kraljevina Srbija proširena za ove srpske krajeve, da bi mnoge mnogi događaji u 20. veku bili sprečeni na taj način, zato što bi taj srpski prostor se lakše integrisao kao srpski. Ovako sa uvođenjem Jugoslovenstva otvorena je mogućnost da sve posebnosti budu prepoznate kao dovoljne da budete neko drugi, a ne deo srpskog nacionalnog korpusa, i na taj način mislim da je Srbija nepovratno izgubila dobre delove u smislu srpskog osjećaja u Bosni, Dalmaciji, Makedoniji na kraju krajeva. Jer imate neobičan slučaj. Srbija od jedne male seljačke kraljevine sa 99% srpskog stanovništva koje je imala 912. godine, koje je bilo otprilike gdje su se većina ljudi poznavala, da kažem, u političkim i tim društvenim elitama. Vi imate taj rast na jug Srbije u balkanskim ratovima, vi imate ulazak srpske vojske na Kosovo i Makedoniju, vi imate ulazak srpske vojske u Albaniju, pa se odakle srpska vojska povukla, i imate onda širenje u Jugoslaviji. Dakle, za šest godina Srbija je od jedne male državice potpuno homogene u političkom, etničkom, religijskom smislu, došla do jednog iskušenja da njena dinastija, njena politika upravlja, njena vojska upravljaju jednim velikim konglomeratom naroda koji su bili slični, ako ne isti, ali sa različitim kulturnim i religioznim i duhovnim i civilizacijskim nasljeđima, koje mislim da kraljevina Srbija, odnosno te srpske elite, nisu imale snage da, ajde da kažem tako, sažvaću, jel, da je stave u kontekst onoga što je bila predratna Srbija. To ujedinjenje je nekako došlo prebrzo. Dakle, Srbija još uvijek nije imala ni pravilno ni da obrati pažnju na Kosovo i na Južnu Srbiju, Makedoniju, koje su bili plodovi balkanskih ratova, i da taj prostor integriše u srpski nacionalni korpus, već imala rat i jedno novo političko iskustvo sa Jugoslavijom. Mislim da je to bio preveliki zalogaj za srpske političke elite, iako su one bile osokoljene pobedom i osokoljene priznanjima koje su dolazile iz zemalja savezničkih sila. Srbija je pre svega pretrpala katastrofalne žrtve u Prvom svjetskom ratu, veliki ljudski gubitak, i tako je iscrpljena sa također ekonomskim razaranjem i sa jednim prosto neshvatanjem konglomerata iskušenja u koje ulazi, i je onda ušla u ovaj jugoslovenski projekat, i onda naravno ta ideja je onda postala omražena, i kraljevina Srbija i srpski kralj i srpska vojska su također postali omraženi u delovima gdje su odjednom postali nedobrodošli. U novembru 1918. godine imate spektakularne dočeke srpskih vojnika koji dolaze sa Solunskog fronta, što peške, što vozovima. Šire se, dakle, na ovom prostoru Habsburške monarhije. Tu ih dočekuju uglavnom sa odobravanjem i sa svim mogućim ovacijama, sa očekivanjima. Međutim, već posle nekog vremena taj srpski vojnik nije dobrodošao. On je geđa, na njega se poteže kamenom, što bi rekao Milutin u toj čudovišnoj knjižici iz 80. godina. I reklo bi se da ta vertikala te srpske pobede na neki način se brzo istopila, makar unutrašnjim odnosima u Kraljevini Jugoslaviji, pred tim nebrojenim iskušenjima koje srpske političke elite nisu poznavale.
I nisu poznavale još jedan detalj o čemu se također pisalo u različitim knjigama iz tog doba, to je da se zarad mira u kući, zarad neke buduće države, upravo taj srpski seljak, srpski geđa ili srpski oficir našao u situaciji izjednačavanja svih upravo u toj novoj vojnoj strukturi u kojoj je trebalo da budu kako na političkom, tako i na vojnom planu svi podjednako zbrinuti i svi na podjednako važnim funkcijama.
Pa da, to je jedan od bitnijih kamena spoticanja bilo, dakle, u jugoslovenskoj državi. Kraljevina Srbija imala, dakle, klasičnu kopnenu vojsku, i koja prosto imala tu, reklo bi se, svoju tradiciju. U jugoslovenskim ujedinjenjem susrela se sa ljudima, dakle, koji su bili na suprotnoj strani fronta i bili su protivnici. To je pod jedan, ali pod dva, proširenje te vojske na krajeve kakvi su more, ili ne znam, na tehnološki rodove kakve je vazduhoplovstvo, su uticale da u stvari u novu jugoslovensku vojsku budu primljeni i ostanu na visokim dužnostima, i ona vojna lica koja su bile u Habsburškoj monarhiji na tim istim dužnostima, upravo zbog osvajanja tih novih rodova koje srpska kopnena vojska nije imala. Tako da mi već 20. godina u stvari imamo jednu drastično izmenjenu strukturu unutar vojske, gde iako dominira taj srpski, znači, kako bi se rekao, u glavnom đenaštabu dominiraju oficiri, dakle, iz srpske vojske, stare srpske vojske, u određenim segmentima već postoje, dakle, na visokim dužnostima oni ljudi koji su bili u Habsburškoj monarhiji na suprotnoj strani, i oni naravno baštine neke svoje civilizacijske, političke i druge manire. Ali verovalo se, na primjer, da već od kraja 20. godina, to je, čini mi se, nešto u što je regent, odnosno tada već kralj Aleksandar, verovao, da proizvođenje oficira u zajedničkoj vojnoj akademiji će iznedriti novi jugoslovenski patriotizam, novi jugoslovenski duh, i u principu to se može reći za jedan dobar deo tih jugoslovenskih oficira koji su u 30. godinama bili, dakle, na toj aktivnoj životnoj sceni, da su na neki način baštinili to nekako novo jugoslovenstvo. Mislim, te podele na naše i njihove su ostajale i do 41. godine, i na neki način su u stvari se najbolje možda i tad videle kada se jugoslovenska vojska polomila upravo pod tim šavovima nacionalnih podela koje su položene 1918. godine. Tako da je tu jedna neobična okolnost da vi, dakle, u pobedničku vojsku primite jedan veliki broj oficira iz vojske sa kojom ste se tukli nekoliko godina, i to jedan dobar deo na visokim položajima. I ono što je najgore u svemu tome, u stvari, ostala je, makar u hrvatskom političkom prostoru, pa i danas u nekom kulturnom i pa čak i u historiografskom mišljenju, da je u stvari srpska vojska bila jedan od dominantnih stubova te srpske diktature u toj Kraljevini Jugoslaviji. Iako, kad vi analizirate zaista ko tu komanduje i ko je na kojoj poziciji, vidite u stvari da to nije tako, ali je prosto ostao taj stereotip nametnute integracije tih habsburških kadrova u srpsku, odnosno našu jugoslovensku vojsku. I s jedne strane, dakle, srpski oficirski kor je bio u jednoj problematičnoj situaciji da stalno bude pod paskom da je on taj ko nameće nešto, a onda da ima okolnost da toleriše u stvari u svojoj sredini da zajednički radi ili da čak bude pod subordinacijom kadrova koji su bili 1914. 1915. U trupama koji su se borili protiv te iste vojske.
Da, i ti različiti stereotipi koštali su posle toga i u narednom periodu upravo tu državu koja je nastala 1. decembra 1918. godine.
Thank you. I've cried for the lives I've lost, like a child in need of love. To take is a mountain stretched out like a lazy dog. Send me to slaughter, lay me on the railway line. I'm far away from God, my tears flow like a child's in need of love. I've cried the tears, so build a fire, light the flame.
Radio Beograd 2, emisija Demokratski bez muke, i na samom kraju pokušavamo da nađemo koliko je to moguće neke istorijske veze sa vremenom iz 1918. godine i sa evo ovim današnjim datumom i ovim vremenom u kome živimo. Često se postavlja pitanje, postavljaju ga obični građani, postavlja ga elita, postavljaju ga verovatno i istoričari. Da li imate podatke, da li možete da konstruišete priču u kojoj biste rekli srpska elita je te 1918. godine i regent Aleksandar doneli su samostalno odluku svojom voljom i svojom željom? U kontekstu naravno svih onih događaja koji nam nisu ni danas strani, kada govorimo o uticaju stranih vlada, o odlukama koje ne donosimo sami, o mešanju raznih uticaja. U to vreme se govori o snažnom masonskom pokretu koji je možda donosio ili uticao presudno na donošenje takvih odluka. I naravno o velikim silama koje su krojile i dan danas kroje istorijske mape.
Pa da, tu ste u pravu. Kako god da su bili strani uticaj, pali su na plodno tlo. Dakle, oni nisu bili nametnuti silom, nego su oni više bili kao neka vrsta sugestije, ako pogledamo na toku događaja. Dakle, sasvim je jasno da je srpska politička elita, koja je bila u trenutku ujedinjenja na vlast, imala želju da napravi veliku državu koju će biti ne samo Srbi, nego i drugi narodi. Sasvim je jasno da su strani uticaj bili prisutni kroz rad Jugoslovenskog odbora, dakle to je jedno strano političko telo, jeste blisko po jeziku, ali strano po političkom i habitusu i političkom i državljanstvu na kraju. Takođe je sasvim jasno da je Francuska želela da taj čitav prostor na neki način staji pod svoju kontrolu indirektno, dakle kroz stvaranje jedne nove države, gde će imati vernog saveznika na njenom čelu i na taj način izolovati Nemačku, smanjiti moguću eskalaciju austrougarske obnove, i da je na taj način prosto aminovala, odobrila ovo stvaranje. Sasvim je jasno, kao što ste rekli, da je jedan deo ljudi na obe strane dijaloga, tog jugoslovenskog dijaloga, bio podložan i bio u delu tih masonskih ideja, masonskog organizovanja. Ali mene najviše fasciniraju dve stvari tu. Dakle, strani uticaj jesu bili dominantni, daleko manje nego danas, pretpostavljam, a zato što i srpska težina je u tom trenutku bila veća kao jedne od zemalja koja je bila na pobjedničkom postolju, ako možemo to tako da kažemo, posle Prvog svjetskog rata, ali mene tu fascinira, dakle, to, ta srpska lakovernost i srpsko nepoznavanje konteksta u koje se upusti, jedna provincijalna lakomislenost u koje se uplelo u nešto što je bilo van njenih mogućnosti. Ja često, da ne dužim mnogo, mi imamo zajednički projekat sa kolegama iz Zagreba, mi dolazimo tamo, oni dolaze ovde i diskutujemo, dakle, o hrvatskom, srpskim odnosima i jugoslovenskom iskustvu, ali često hodeći zagrebačkim ulicama pokušavam da shvatim tog našeg oficira koji je 918. 19. u Zagrebu, šta ga je to fasciniralo. Imam utisak da bi ja podlegao toj fascinaciji te godine, iako imamo ovo sadašnje znanje od 100 godina iskustva.
A evo, završavamo današnju emisiju još jednim citatom jednog velikog poznatog istoričara, u pitanju gospodin Milorad Ekmičić, koji je, ocenjujući ovaj period i ovaj datum o kome danas govorimo, rekao da je ujedinjenje 1918. godine bilo Pirova pobeda srpskog naroda. Naš današnji gost bio je takođe istoričar mlađe generacije, naslednik, dostojan naslednik svojih velikih profesora, gospodin Bojan Dimitrijević iz Instituta za savremenu istoriju Srbije. Hvala vam što ste učestvovali u današnjem izdanju emisije Demokratske bez muke. U studiju Radio Beograda 2, Milenko Mićanović i Dušanka Petrovića.